Náš host se jmenuje Jan Simkanič, vítám vás tady, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Zabývá se sociálními sítěmi a skoro vším, co se děje na internetu. Skoro vším anebo vším?
Určitě ne vším. Český i světový internet je tak bohatý, že nemáte šanci obsáhnout všechno.
Pořád vás na něm něco překvapuje?
Možná trochu. Spoustu věcí je naprosto zažitých, jako jsou diskuze na internetu, jako jsou
Jak dlouho u nich vydržíte?
Já vlastně nediskutuji pod články maximálně profesně, to pod tím, co vydáváme, ale...
No, když si je čtete, tak jak dlouho u toho vydržíte?
No ne, tak na obecných zpravodajských webech je ze zdravotních důvodů zakázáno čít jakékoliv diskuze, ale já spíš jsem jako... Twitterový typ, takže když se diskutuje, tak spíš tam. No.
Co vás zaujalo nebo překvapilo naposledy?
Možná, když jsme u toho Twitteru, tak to, že čím dál tím víc lidé myslí, že používání informací na Twitteru nahrazuje novinařinu. Já jsem obrovský fanoušek Twitteru a svým způsobem to říkám taky, ale s tou velkou výhradou, že ty věci se musí používat mnohem opatrněji. A bohužel česká média čím dál tím víc selhávají a vedle nich možná ten Twitter začíná vypadat jako lepší informační zdroj.
My se o něm budeme bavit i v souvislosti s naším reportérem na Ukrajině Martinem Dorazínem, ale ještě připomínka pro posluchače možná zcela zbytečná, ale třeba právě přes Facebook anebo přes náš web vám mohou posílat svoje otázky. Tak se ptejte, Jana Simkaniče.
Dopolední radiožurnál.
S Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál. Co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už nazpaměť, vstupenka pro nebeský let, o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.
Hostem tady teď v prázdninovém vysílání radiožurnálu je Jan Simkanič, organizátor Křišťálové lupy, cen českého internetu. Tak Křišťálová lupa, zájem, letos to je vlastně už 9. ročník, tak zájem roste?
Ono je to pokaždé jinak, záleží asi na přihlášených projektech, protože vlastně ti, kteří ten projekt provozují, tak můžou vyzvat své fanoušky, aby ho podpořili. Takže se to míchá a vlastně od zhruba 65 tisíc, což bylo v loni, se to, rekord jsme měli asi 93 tisíc.
No,
takže ono to záleží, ale těch 60 až 90 prostě stále.
A bude se ten letošní ročník od těch předchozích nějak výrazně lišit?
Výrazně asi ne, protože kategorie zůstaly meziročně stejné. Dřív jsme je ladili hodně a teď už asi po třetí v řadě jsou stejné, takže tam se to spíš promění v tom, co je nominováno a o čem se bude hlasovat.
No a kdo může hlasovat?
My máme vlastně dvě části. Nejdřív je ta nominační, kde vlastně úplně všichni, kdokoliv, si můžou napsat, komu by chtěli dát ve finále hlas. A ty nejvíc oceněné projekty nebo nejvíc podporované se potom vyberou a v každé kategorii je až 10, ze kterých se potom bude vybírat. No a my máme dohromady 14 kategorií, s tím, že polovina je pro veřejnost, takže to jsou takové ty masivní věci jako e-commerce, zpravodajství a podobně. A druhá polovina je pro odbornou porotu, včetně projektu roku. Jsou tam i tři kategorie takové inspirační, tomu říkáme, takže marketingová, obsahová, e-commerce, inspirace, kdy vlastně ta porota, a my tomu věříme, protože se to potvrdilo mnohokrát, tak vlastně vidí trošku dopředu a dokáže ocenit ty věci, které vlastně třeba ještě nejsou tak masově známé, populární.
Co to bylo v těch minulých rocích, co se potvrdilo, že mají vizi?
No, ty jste mě zaskočila takhle, ono, jenom pro představu, loni bylo nominovaných 130 projektů, to znamená zapamatovat si, to je neskutečné číslo, jsou to většinou věci, které jsou menšího charakteru, které teprve hledají to místo na slunci, ale už se zapsali tak, že je to progresivní záležitost, že to nápad, který může zaujmout. To znamená, že ta porota, protože se ti lidé znají, samozřejmě ten trh není zas tak veliký, tak ty věci dokáže dát na světlo. A asi nebudu takhle vybírat ty jako jednotlivé dílčí věci, protože by to nebylo reprezentativní.
Možná je někdo, kdo třeba křišťálovou lupu nezná, co ní neslyšel, nebo mu to splývá s jinými projekty, tak o co přesně v téhle anketě jde?
Tím, že to máme rozdělené vlastně na ty dvě poloviny, na tu veřejnou a na tu odbornou, tak jednak je to výraz nějaké popularity. Hala Zlatý Slavík, to jsou ty masové kategorie a potom je to právě i pomoc těm projektům, které teprve tu masu hledají, nebo ji možná nikdy nenajdou, protože jsou úzkoprofilové. Hmm. A myslím si, že třeba Oprásky z české historie, které famózně uspěly loni, a tak to, že byly potvrzeny jako vítěz křišťálové lupy, tak jim zase dál pomohlo v další sebepropagaci. Takže tenhle efekt pozorujeme u těch projektů, že to určitě dává smysl a taky zpětnou vazbu těm, kdo je dělají. To znamená to, že dostanou ocenění, že jejich práce někdo má rád nebo si někdo všiml, tak určitě jako pozitivně nakopne.
Jména vítězů se dozvíme, ale až na podzim, jak koncem listopadu.
Je to tak. Ten proces je relativně dlouhý právě
zase
proto, aby to
Hanákem.
Bylo. Vyhlášení bude zase s Tomášem Hanákem a my se snažíme ten večer udělat trošku netradiční, vlastně divadelní, takže každý rok je jiné téma. Letos máme tramping, ale po našem to znamená, že...
Co to znamená?
No... A ti, kdo vědí, jak vypadá vyhlášení křišťálovky, tak vlastně vědí, že nám není nic svaté a znáte i Tomáše Hanáka a dovedete si asi představit, jak to vypadá, takže legraci si děláme ze všech a ze všeho. Takový příklad za všechny, když vlastně plný sál divadla Archa, 400 lidí VIP českého internetu tancovalo na takhle jako upravený pohyb tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka a na podkres jedné písně Hany Zagorové a opravdu jako celý ten sál se kýval dost podivným způsobem, který předváděl ten Pavel Blažek do rytmu, a tak to jsou prostě jako scénky, které se jen tak z mé paměti nevymažou.
No. A jak se mám představit, co budou dělat teď, co by trampové?
No, máme pár nápadů, už víme, jak bude vypadat scéna a tak dál, a co se tam bude dít aspoň v rámcově. A no, tak chceme to odlehčit jako vždycky. No. A každopádně ten proces, jenom aby jsme se dostali k tomu, jak to vybíráme a proč je ten vrchol až v listopadu, protože včera začaly nominace, tak my měsíc sbíráme nominace, pak se zpracují, rozfiltrují ze všech možných stran, máme na to expertní panel novinářů. A vlastně od poloviny září do zhruba konce října se hlasuje v tom finále. A pak máme zase měsíc na zpracování, takže proto to trvá tak dlouho.
Organizátor křišťálové lupy Jan Zinka je naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu, který je připraven také odpovídat i na vaše otázky, je Jan Simkanič, který je znalcem dění na internetu. Je to organizátor ankety Křišťálová lupa výročních cen českého internetu. Letos už tedy teď můžete od včera začít hlasovat v tom 9. ročníku. Stoupá popularita jen sociálních sítí?
Já si myslím, že ano. A vlastně asi ta největší je Facebook. A takže ta vzválcovala všechny ostatní. To znamená, kdybychom se bavili úplně obecně, tak se to nedá říct, že stoupá, spíš se přelévají preference, takže Facebook zválcoval vlastně i ty české, dřív populární. A pak se tady můžeme bavit o Instagramu a tak dál, což jsou zase jakoby fotky, pokud to lze považovat za sociální síť, ale dejme tomu. A ten zmiňovaný Twitter ještě zdaleka nedosáhl takového pokrytí jako právě Facebook. Takže pokud, tak Facebook je synonymem sociálních sítí.
O tom, že sociální sítě právě třeba, jako je například Twitter, mají svůj významy v oblasti současné žurnalistiky, ostatně svědčí i slova našeho zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. My se ho můžeme poslechnout.
Těch informací a dezinformací se objevuje z jedné strany i z druhé strany obrovské neuvěřitelné množství. Nejlépe je v takových momentech se spoléhat na svědky, kteří píší v Twitteru, i když samozřejmě ani oni nemusí být úplně objektivní a nezaujatí, ale většinou člověk pozná, když laik píše a když to píše profesionál, novinář nebo nějaký PR agent. A když popisují to, co vidí, tak to je asi takový nejvěrohodnější zdroj informací a doprovodí to nějakou neumělou fotografií z mobilu pořízenou. Tak a pak se ty informace scházejí, vzájemně se potvrzují z různých zdrojů.
Proč jste tedy oba v podstatě už závislí na Twitteru, tak to jste vysvětlili, ale v čem, řekněme, je jiný než ten Facebook, jestli ho přeskočí, protože i na to třeba se už začínají ptát i naši posluchači, jestli mají přejít z té jedné sociální sítě na tu druhou.
Já si myslím, že každá ta sociální síť řeší jinou potřebu. Ono na to je nějaký bonmot, že na Facebooku máte jako přátelé lidi, které opravdu znáte, se kterými jste chodili do školy, zatímco na Twitteru jsou ti lidé, se kterými byste chtěli chodit do školy. Takže ten Facebook je de facto, nebo primárně by měl být jako uzavřená platforma pro okruh známých a vlastně ti lidé se musí navzájem potvrdit, že spolu jsou v kontaktu a tak dále. A to znamená, že potom je to hlavně o těch rodinných fotogaleriích a o hezkých obrázcích koťátek a podobně. A zatímco ten Twitter, a potvrzuje to tím, že se tam čím dál častěji právě objeví novináři, politici, biznismeni, tak je určen k výměně informací velice rychlých, protože tam je limit 140 znakový na tu zprávu, k odkazování článků a právě k rychlému zaznamenání aktuálního dění. A zároveň to je otevřené, takže vlastně vy se můžete přihlásit ke sledování Radka Šikorského, ministra zahraničních věcí Polska, Baracka Obamy, papeže, nebo českých novinářů, které máte ráda a vlastně Twitter v tomhle překračuje hranice, protože na Facebooku přidávat si někoho z Turecka je problém. A na Twitteru není problém, když máte kamaráda, který to dění sleduje, odkáže nějaký tweet a vy si vlastně toho původce, toho člověka, který ten tweet vytvořil, tak přidáte a začnete ho sledovat. No a v tomhle je to super.
Ptá se někdo, kdo se podepsal jako P. Jestli by se mělo zvažovat, a jestli třeba zvažujete o umístění nějakého počítadla na Facebook, které by ukazovalo, kolik času na něm uživatel stráví. Že prý by bylo zajímavé vidět natvrdo v úvozovkách, kolik času člověk věnuje sledování Facebooku oproti době, kterou se svými blízkými stráví skutečně fyzicky.
Je to určitě zajímavý nápad, jak léčit závislost na sociálních sítích. Nicméně asi adresátem by měl být Mark Zuckerberg, to znamená provozovatele Facebooku. A myslím, že to jde zase proti jejich zájmům, protože ta závislost jim hraje do karet. Takže nevím, jestli uživatel pochodí s tímhle dotazem, ale zkusit to může.
Obecně stoupá zájem o internet. Třeba teď jsem se dívala, tak při mistrovství světa ve fotbale to šlo hodně nahoru, to bylo velké lákadlo.
teď se vlastně, jako když se bavíme o konzumaci médií, tak se dělo to, že vlastně lidé sledovali fotbal v televizi a vedle toho ho komentovali právě na sociálních sítích. Takže tohle je docela věc, která se zesiluje a zesilovat bude. A pokud se bavíme o tom, jak se internet využívá obecně, tak jednoznačně stále více jako uživatelů se připojuje a začíná to mít naprostá samozřejmost.
Komu jste fandil ve fotbale?
Já mi to jako fotbal nic moc neříká, takže, takže akorát jsem si užíval těch vtipných hlášek, zvlášť poté, co Brazilci dostali těch 7 gólů. No.
Jaký je český internet?
Z jakého pohledu?
No, z vašeho.
Já to mám rozdělené na uživatelskou stránku a tu profesní. Ta profesní je malý, což je dobře i špatně. A spíš je čím dál tím víc ovlivňován tím zahraničním. To znamená, že čím dál tím víc zahraničních služeb má české verze a zasahuje právě do života českých uživatelů a provozovatelů českých služeb. Takže pak naráží na novou konkurenci, která tím, že je globální, tak inovuje mnohem rychleji, snadněji, má více uživatelů, tím pádem víc třeba uživatelských recenzí a tak dál. To znamená, že z tohohle hlediska profesního to může být právě těžší.
No a dá se vůbec vymyslet něco jiného, než to, co už bylo, nebo zkombinovat to, co bylo, to, co je?
Tak pořád se vymýšlí něco nového. A teď je otázka, co se chytne a jak.
Jsou to dobré.
Ale čeští provozovatelé dokážou uspět na zahraničních trzích, což je úžasné, třeba české antivirové firmy. Jako fascinující je, že prostě z Brna jsou dvě globální společnosti tohoto typu.
Poslouchejte i dál prázdninový radiožurnál a posílejte otázky na našeho hosta, kterým je Jan Simkanič. S Janem Simkaničem, který je naším hostem ve vysílání radiožurnálu, se bavíme hlavně o internetu. Vy jste také předseda výkonné rady internetového sdružení SPIR. Tak je něco, moment, nebo jak to nejjednodušeji pojmenovat, něco opravdu, co právě letos vás, řekněme, v tom vývoji internetu překvapilo, co byste pojmenoval jako věc, která je opravdu zlomovou věcí?
Já tyhle ty zkratky nemám úplně rád, protože těch zlomů jako nebo šoků, ono to v tom průběhu jako není úplně moc vidět a dějou se ty věci spíš postupně než jako šokově. A nicméně to, co je možná vidět, a když už jste zmínila sdružení, které zastupuju, tak to, co řešíme třeba my, je role Google v rámci internetového podnikání, ale vlastně i v našich životech.
Jaká ta role je?
No právě, že čím dál tím větší. To, co začalo jako obyčejný internetový vyhledávač, a v tom je ta postupná změna, právě ne ten šok, tak se začíná promítat úplně do všech vlastně vrstev našeho života. A teď nemluvím jenom o tom, že za chvíli jako budou v běžném provozu auta bez řidiče provozovaná Googlem. Ale to, že vlastně právě třeba na internetu spousta těch věcí se bez Google už vůbec neobejde. Když si objednáváte ubytování, tak skončíte dost často na službě, kterou provozuje Google. Když srovnáváte ceny zboží, tak skončíte u Google. Když hledáte něco na mapách a tak dál a tak dál. A vlastně teď my řešíme třeba i to, že v rámci Evropské komise probíhá spor mezi provozovateli evropských služeb a Googlem o to, kam až vlastně jako majoritní poskytovatel služeb může zajít. No a myslím si, že tohle bude hodně zajímavá záležitost do budoucna, právě proto, že ten Google dokáže opanovat vlastně celý ten koloběh uživatelského života na internetu od toho, že chce vybudovat satelitní síť, a to znamená vlastně distribuovat ten kanál, přes to, že přes něj je velká část hudebního průmyslu, filmového průmyslu a tak dále, tak vlastně drží potom pod sebou pro vlastně pohyby strašně velkého množství věcí.
Když se vrátíme k nám do Čech, tak jsou nějaká specifika opravdu českého internetu? Něco, co tady je, co tady zůstane, která prostě nikde jinde nebo opravdu minimálně někde jinde najdeme?
Jednoznačně. A například to, že ta role Google ještě není tak velká jako, jako třeba v západní Evropě. My jsme jedna ze 4 z 5 No, to se říkalo už před 10 lety možná a není to tak. Právě, že kluci ze Seznamu obdivuhodným způsobem drží pozice a mají to samozřejmě strašně těžké, ale to, co je třeba specifické pro český trh, tak je velký konzervativismus. A že vlastně ty věci a novinky se prosazují dost často, dost pomalu. Což nahrává právě českým službám, na které jsou uživatelé zvyklí. Ale i tak, myslím si, že to, že Google tady je na polovině podílu toho, co má v západní Evropě, tak je fenomenální úspěch českých služeb. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.
Prázdninový radiožurnál. Dnes je naším hostem Jan Simkanič a bavíme se hlavně o internetu. Vy nám píšete svoje otázky třeba i ze svého života, ze svých zkušeností a chcete na to slyšet komentář, stejně jako paní Alena. Ta vám napsala, pane Simkaniči, vlastní zkušenost. Vyzkoušela si využití internetu pro komerční účely. 15 let mimo internet a 2 roky na internetu a domnívá se, že internet je všeobecně přeceňován, že to osobní doporučení je silnější propagační prvek.
Osobní doporučení ale můžete předat i přes internet a řada těch služeb to právě využívá. A myslím si, že právě než najdete toho člověka, který vám něco osobně doporučí, protože někde byl, něco koupil, něco si vyzkoušel, a v reálném životě tak je mnohem jednodušší zeptat se na internetu, a což dělám třeba i já. Stačí se fakt zeptat těch lidí, které máte kolem sebe, a to jsou stovky, jestli to znají a tak dál, nebo máte služby, které jsou postavené právě na uživatelských hodnoceních, kterým se dá i nedá věřit, to je samozřejmě otázka, ale dost často to bývají fakt lidé, kteří vyzkoušeli nějaký hotel a řeknou svou zkušenost, takže vlastně tam se to nevylučuje, si myslím.
Co třeba ten digitálně placený obsah?
To je největší výzva asi teď, hlavně pro média a samozřejmě pro producenty jakéhokoliv obsahu. Postupně se nachází nějaký model hlavně v hudební sféře. Tam se přechází vlastně na nějaké paušální platby, takže každý měsíc zaplatíte relativně malý poplatek za to, abyste mohla poslouchat cokoliv v té službě. Z jejich nabídky a stále častěji se začíná platit za filmy na internetu, takže za stažení a už to bývá větším zvykem, než to bylo dřív, kdy se kradlo úplně ve velkém. A samozřejmě to jde ruku v ruce s tím, že čím dál tím víc se omezují ty distribuční platformy, kde si to můžete takzvaně legálně stáhnout.
No a co bude dál?
No nejvíc to řeší noviny a média tohohle typu, kde vlastně já věřím na to, že se ten model najde. Ale kdy se tak stane, to je ve hvězdách a mezi tím jako zkrachuje půlka stávajících médií, půlka těch, co ještě teprve vzniknou a až potom možná najdeme rovnováhu.
A bude opravdu jednou ta doba, kdy se žurnalistika přesune na internet zcela?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že tam jako v deníkové podobě tam není šance, aby to bylo jinak, si myslím. A v té klidovější novinařině, to znamená týdeníky a magazíny, měsíčníky, tak tam si myslím, že ta tištěná forma má svůj smysl a odlišný rytmus a podobně. Na druhou stranu a i to se dá přenést do tabletu, takže k tomu taky zase za chvilku asi nebude zase tak zásadní důvod.
Já mám ráda bonmot Miloše Čermáka, výrok jednoho amerického komika, který říká, že vlastně skvěle, že každý den se ve světě stane jenom přesně tolik zpráv, aby se vešly do toho jednoho vydání novin. Tak internet vlastně charakterizuje to, že je tam bezbřehé množství informací. Tak budeme si ale nakonec umět vybrat ty informace, které jsou a budou důležité. Jestli jak si nebudeme rezignovat, řekněme, na tu orientaci v tom složitějším pro mnohé a starší v složitějším věci, jestli jako tady nevede ta cesta k tomu být jednodušeji v budoucnu manipulovatelným.
V tom je role těch médií. Pokud ona dokáží být tím filtrem, hierarchizátorem zpráv a jejich interpretátorem, tak si myslím, že tam mohou obhájit svou existenci, která je teď jako strašně zpochybňovaná právě tím, že tu zprávu může publikovat úplně každý očitý svědek a tak dál. A pokud tohle zvládnou a ti lidé si řeknou, že něco takového jako rozhled po světě potřebují, tak to bude dobře. Samozřejmě nemá cenu dělat si iluze, že tady 90% populace potřebuje renomované zprávy a touží po nich dnes a denně.
Říká náš host ve vysílání prázdninového radiožurnálu Jan Simkanič.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj.
Posloucháte prázdninový radiožurnál a přicházejí další otázky na našeho dnešního hosta, kterým je Jan Simkanič. Jana se vás ptá, jaká je podle vás obecná charakteristika uživatelů Facebooku s ohledem na myšlenkovou hloubku komentářů? Píše, mám dojem, že se jedná o pokleslou nejen verbální, nonverbální kulturu projevu. Mýlím se?
Tak to jsou vlastně dvě otázky. Obecná charakteristika Facebooku nejde udělat, protože, nebo uživatelů Facebooku, protože jich je 3 miliony v České republice a to nesprůměrujete nijak. A jsou tam určitě jako chytří i méně chytří lidé. Co se týče pokleslosti komentářů a podobně, já si myslím, že Facebook je takový, jaký si ho člověk udělá. To znamená, když si do přátel přidáte lidi, kteří mají pokleslou úroveň svého projevu, tak potom na té zdi máte pokleslou úroveň projevu. Pokud si vyberete lépe, tak to tak není. Samozřejmě, co je rizikem té internetové komunikace obecně, že stírá některé bariéry. A to znamená, to, co byste člověku do očí neřekla, tak mu napíšete snáz a možná o to silněji přes klávesnici a monitor. A v tom možná spočívá ta zrada té komunikace.
Svým způsobem další posluchačka Anna navazuje na to, co jste teďko řekl. Doporučení od anonymních uživatelů na internetu mohou být a bývají nepravdivá. Konkurence se nebrání vykrádání a pomluvám. Tak jak se bránit?
Jako uživatel si musíte dávat pozor a co vlastně je otázka, co bude působit jakoby věrohodně. Ono ty umělé komentáře dost často působí na první pohled nepřirozeně, takže tam se to dá do nějaké míry odhalit, samozřejmě některé vůbec. A co se týče konkurence, tak tam s tím asi neuděláte nic extra, kromě toho, že je lepší mít dobrý produkt, který se uživatelé chválí a přebíjí ty negativní.
Čím je pro novináře internet? Je to, řekněme, opravdu nejsvobodnější médium z hlediska tvorby?
Má nejmenší bariéry vstupu, to znamená, že vlastně fakt můžete kdykoliv sednout k tomu počítači a něco dát ven. Samozřejmě pokud nemáte ten distribuční kanál, kterým je médium, tak ten dosah může být velice malý. Na druhou stranu jsou případy, a není jich málo, kdy fakt jeden člověk bez jakéhokoliv mediálního zázemí dokázal upoutat velkou pozornost a třeba i vyřešit nějaký spor s nějakou společností komerčního typu.
Jak budou muset a měli by na sobě dál pracovat média? Pomůže jim specializace? Je to záchrana pro ně?
Měli by vědět, proč jsou na světě, což si myslím, že u těch českých je stále méně patrné, u těch obecných. A že profilace pro konkrétní cílovou skupinu, pro konkrétní potřebu a pro klidně i nějaký ideový názor je to, co je může právě přiblížit fanouškům, kteří jim třeba pošlou peníze a zachrání ten placený obsah.
A jak vůbec třeba ty změny mediálního prostředí podle vás zvládají sami novináři?
Je to strašně těžké, protože samozřejmě, když máte velice omezené možnosti, kam jít, byť těch projektů nových teď vzniká více právě z toho důvodu, že se oligarchické peníze cpou do médií, tak samozřejmě pak, pokud chcete zajistit rodinu a podobně, tak máte omezené možnosti výběru a často přicházejí pak na druhou stranu do komerčních firm, bohužel.
Německý sociolog Lumen napsal asi před 17-16 lety, že veškeré vědění o světě máme z médií a z nich se také dozvídáme, že žurnalistika je dalším odvětvím v krizi. Jak ta krize může dlouho trvat?
Pokud se podaří najít ten business model nový v nové době, což někdy přijde, tak přestane ta krize. Ale samozřejmě se to celé promění, protože právě u deníků, které vlastně teď hledají, proč jsou na světě, protože ty informace přijdou dřív, toho typu, které jsou hlavně v denících, tak ty pokud se nezmění, tak nemají šanci přežít. A bez ohledu na to, jestli ta krize skončí nebo ne.
Já vám děkuju za rozhovor. Naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu byl organizátor Křišťálové lupy, cen českého internetu, Jan Simkanič. Díky a naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.